şəraitdə Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşma.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir-iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gerestroq olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma gizli təhsilliyəti yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim girirlər, uyan, buyan, nəyəcəm, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimi qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Eurovision təəssüratları haqqında danışırdıq. Politoloq Hikmət Acizadə və hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva öz təəssüratlarını bölüşdülər. Bundan sonrakı dəqiqələrdə mövzumuz xüsusi diqqətə ehtiyacı olan uşaqlardır. Özünə qapılan uşaqlar. Autizm defektoloji və psixoloji yardım mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Çiçək Məmmədlidir. Bugün qonağımız və ona suallarınızı və ismaçlarınızı göndərə bilərsiniz. Bu mövzuda düşündüklərinizi də yaza bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə və prodüserimizə zəng edib ismaçınızı onun vasitəsilə də yollaya bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Və Çiçək xanım təkcə bu işlə ictimai bu işlə məşğul olan ictimai fəal deyil, həm də özünə qapılmış bir uşağın valideynidir.
İki
uşağın valideynidir. Və uşaqlardan biri bugün bizimlə studiyadadır. Qızınız adı nədir?
Səfixanlı Məryəm.
Məryəm Səfixanlı. Və həmin və həm bu autizm defektoloji və psixoloji yardım mərkəzində neçə uşaq var? O, bu mərkəz nə vaxtdan fəaliyyət göstərir və bu mərkəzin fəaliyyəti üçün yardım ala bilirsinizmi dövlətdən? Fəaliyyət göstərə bilirmi rahat mərkəziniz?
Bu mərkəz mərkəz də demək olar, artıq nəyə görə 2008-dən biz fəaliyyət göstəririk. Mərkəz demək olar bizim fəaliyyətimizi nəzərə alanda. Amma ümumi respublikanın aidiyyatı orqanların, qurumların bütün hakimiyyət dairələrinin bizə olan münasibətinə baxanda onlar bizi mərkəz kimi tanımır. Bu mərkəzdə cəmləşmiş də hal-hazırda 300 dənə uşaq. 300 nəfər uşaq autizm sindromlu, müxtəlif autizmin müxtəlif sindromları var cəmləşmişdi. Amma biz bütün rayonlarda qeyri-rəsmi statistikada aparırıq. Qeyri-rəsmi statistikaya nəzər salanda 3000-i keçir qeyri-rəsmi statistikaya. Niyə qeyri-rəsmi deyirəm? Çünki Azərbaycanda qanunvericilikdə autizm sindromu nəzərdə tutulmayıb. Yəni, bu elə bir sindromdur ki, 21-ci əsrin psixoloji problemi, əqli və psixoloji problemi hesab olunur. Lakin bu problemlə əlillik almaq, məsələn, bax, bu cürnə bu dəhşətli bir sindromla əziyyət çəkən uşaqlara nə isə bir yardım eləmək nəzərdə tutulmayıb. Çox faciəli bir faktdır, reallıqdır ki, bu reallığı mən deyirəm 2008-dən də. Düzdür, mənim səsim boğulur, mənə təzyiqlər olunur. Məsələn, biz bunu dövlət səviyyəsində nə vaxtsa eləyəcəyik, mən buna əhəmiyyət verim. Mən bu işi başladım və şükürlər olsun bugünə ki, mən bütün respublikanı təmsil edə bilmişəm. Rəsmi autizm.az saytım var. 2011-dən ədliyyədən çox böyük nə tər deyim sizə, müsibətlərlə qeydiyyatdan keçdik və buna nail oldum. 2008-dən mübarizə apardım, 2011-dən nail oldum və
niyə bu uşaqların xüsusi qayğıya ehtiyacı var? Niyə bu uşaqların deyək ki, böyüməsi, cəmiyyətə inteqrasiyası üçün mərkəzə ehtiyac var. Bax, biraz bu xüsusi ehtiyaclarımızdan danışın.
Bax, niyə var? Əvvəla mən bayaq sizə dedim ki, qanunvericilikdə təlimatda autizm sindromu Azərbaycanda nəzərdə tutulmayıb. Bütün xarici ölkələrdə tutulub, autizm sindromunun maariflənməsi ümumiyyətlə geniş səviyyədədir. Bizdə də deyirlər ki, biz sovetlərin tərkibində olmuşuq, bilməmişik, amma çox təəssüflər ki, sovetlərin tərkibindən biz çoxdan çıxmışıq. Artıq bu işlə məşğul olmağın vaxtıdır. Bu uşaqlarda psixoloji problemdir. Bunu bizim Azərbaycanda diaqnozunda, diaqnostikasında böyük çətinliklər var. Diaqnoz qoya bilmirlər.
Bu uşaqlar, yəni mən oxuduğum materiallara əsasən, özlərinə qapılır və başqaları ilə ünsiyyətdə emosional problemlər yaşayırlar. Bu onların, deyək ki, dünyadan təcrid olunmuş bir vəziyyət.
bu sizə hansı çətinlik? Biraz həyatınızı təsvir edin. Hansı çətinliklər yaradır sizə? Gündəlik həyatınız nədən ibarətdir? Biraz bu barədə danışın.
Bax, mənim bir ana olaraq, autizm sindromlu evladın valideyni olaraq çox çətinliklər yarandı. Mən indi o valideynləri də başa düşürəm. Bax, bu uşaqlar cəmiyyətdən təcrid olunmuş hesab olunurlar. Bunlarda sosial ünsiyyət, bacarıqları yoxdur demək olar ki. Amma demək olmaz ki, əqli geri qalır. Əqli geri deyirlər. Bizim Azərbaycanda da bunu, bu əqli geri sindromundan səhv salırlar. Səhv salmırlar, elə diaqnoz o cür qoyurlar. Amma xarici ölkələrdə bu uşaqlar çox böyük, mən deyərdim ki, daha fenomen bacarığa malikdirlər. Sadəcə onu nümayiş elətdirə bilmirlər. Bax, o rehabilitasiya dedisə, o rehabilitasiyada da bunların ehtiyacı var ki, o bacarıqları üzə çıxartsın. Mən ana olaraq çox yaşantılar yaşayıram. Əvvəla, mən heç bir ümumi marşrutdan istifadə edə bilmirəm. Çünki cəmiyyət autizmi tanımır deyə, hamı mənə belə nətər deyəmək, bir təhər baxırlar ki, o uşaq nə istəyir? Bir baxın da, görün bu nə deyir? Uşaq çox narahatdır, özünü çırpır. O bilmir ki, pəncərə tanımır. Məsəl üçün, bu nətər başa salmışsa, uçurum gəlir, uçurumdan atıla bilər, pəncərə gəlir, özünü pəncərəyə çırpa bilər. Məsələn, insanları görmür, özünün əli, əyəği, qolu olduğunu bilmir, insan olduğunu bilmir, cinsini bilmir. Çox yaşantılar yaşayıram. Mən, öbürü oğlum əqli cəhətdən geri qalır. Siz təsəvvür edin ki, bəyək mən sizə söylədim, qabıqlı yumurtanın promo yemişdi bu uşaq. Deməli, onu da mən buna öyrətməliyəm. Rehabilitasiya ehtiyacı var bunların. O da ancaq defektoloq, logoped, psixoloq və elə bir bu ixtisasçılar da elə bir formalaşmalıdırlar ki, primitiv yox, çox yüksək səviyyədə olmalıdır ki, bu rehabilitasiya işi getsin. Bir faciəmiz ondan ibarətdir ki, diaqnoz vaxtında qoysa, yaş yarımından, 2 yaşından müəyyən faiz nəticə əldə eləmək olur. Məni kimi 6 yaşında, 7 yaşında xarici ölkələrdə diaqnoz qoydurdum, gəldim Azərbaycana, orada yaşayamadım, imkanım olmadı. Bir müddət yaşadım, xarici ölkədə yaşamağı Allah heç kimə nəsib eləməsin. Məni kimi, mən Azərbaycanda, yoldaşım da mənim problemlidir, yoldaşım Qarabağ əllidir, Çernobıl əllidir, çox qayğı ehtiyacı olur. Onun da, o bir uşağımla onu qoydum burada, mən xaricdə bu uşağın reabilitasiyasını aparamadım. O üzdən də Azərbaycanda yaratdım. Mənim gündəlik həyat tərzim ondan ibarətdir ki, bax, autizm sindromlu uşağın bütün vərdişlərini mənim öz öhdəmə düşüb. Mən artıq defektologiyanı da bilirəm, demirəm 100% bilirəm, müəyyən dərəcədə çox çətinliklərim var.
Yəni, təcrübədə öyrənməli olmuşsunuz bütün bunları.
Təcrübədə ana kimi, məsələn, bax, bu getdiyim yerlərdə, məsələn, apardığım bu defektologlarla oradan görürəm ki, artıq mən neçə ildir bu işlə məşğulam. Çox çətindir mənim yaşantılarım bir gün ərzində. Gündəlik həyatımın...
Mütəxəssis var mı Azərbaycanda bu
əlbəttə,
diagnozu qoya biləcək? Bu rehabilitasiyanı, psixoloji yardımı göstərə biləcək mütəxəssislər var mı?
Məsələn, var İkram, psixiatr İkram müəllim var, siz tanışsınız İkram həkim, neyromüt mərkəzində, psixoloji mərkəzdə işləyir.
Tanımıram əslində, amma...
Siz tanımırsınız, amma bir dənə o qoyur, o da müəyyən faiz. Yəni, 100% Azərbaycanda əgər diaqnoz qoyulsaydı, o mən bayaq dedim, 3000-i ötən statistikanın 70-80-90% xarici ölkələrdə qoyulur. Mən özüm xarici ölkədə qoydurmuşam. Buradan götürmüşəm uşağımı, demək olar ki, ağlaya-ağlaya əlim üzümdə getmişəm xarici ölkələrə ki, mənə yol göstərsinlər.
Bəs, belə çıxır ki, bu mərkəz olsa belə, savadlı mütəxəssislərin olmaması
bəli, bəli, ehtiyac var.
Bəs bu istiqamətdə mütəxəssislər yetişdirilir mi?
Mən sizə deyim, sizə yetişdirilir. Nə mənada? Çünki mən bütün ömrümü bu işə həsr eləmişəm və araşdırmışam dəfələrlə, bəlkə də bir 300-400 dənə mənim rəsmi aidiyyatı orqanlara müraciətim var. Cavablar da alıram. Araşdırmam nəticəsində məlum olub ki, bəli, yetişdirilir, amma ortaya çıxmır. Bizim dövlət deyir ki, hələ autizm üzrə biz bir az sonra fikirləşəcəyik. Yəni, nəyə görə? Mən sizə bayaq dedim, təlimatda autizm sindromu nəzərdə tutulmadığına görə Azərbaycanda autizm sindromu uşağın sayı hesablana bilmir. Yoxdur axı, təlimatda yoxdur. Bax, bu uşaq eşitmə görmə zəifliyindən mənim qızım autizm ola ola. Autizm heç arada yazılmır. Eşitmə görmə zəifliyi. Məsələn, bir müddət mənim uşağıma lalkar diaqnozu qoydular. Ona görə bizim respublika deyir ki, Azərbaycanda yoxdur autizm. nə vaxtı məsələn olacaq? Biz indi mən vermişəm, Milli Məclisdə vermişəm bu üzrə. Məsələ qaldırsınlar, artıq qaldırıblar o məsələni, amma bilmirəm hələ yubadırlar. Prezidentə də müraciət eləmişəm rəsmi 2 aprel maarifləndirmə günündən ki, bu məsələnin vaxtıdır. Nəyə görə? Bax 21-ci əsrin əqli psixoloji problemi hesab olunan autizm sürətlə artır. Şəkər xəstəliyi, ondan nə bilim uqits bunların yanında heç nədir. 21-ci əsrdə artım belə sürətləndirsə, o birisi əsrdə uşaqlarımızın, dünyaya gələn uşaqlarımızın 90% belə olacaq.
Sizcə artım nə ilə bağlıdır? Bəlkə öncə bu diaqnozu qoya bilmirdilər, indi qoymağı öyrəniblər ona görədir.
Yox, yox. Onun çox təəssüflər olsun ki, mən də təəssüf eləyirəm ki, 100% nə xarici ölkədə, nə bizdə yaranma səbəbi elmə məlum deyil. Elmə məlumdur. 4 dənə fakt deyirlər. Genetik fakt, faktor. İkinci ailədə olan uşağın ki, o ətraf aləmə başlayanda, 1 yaş, neçə yaşından ətrafı görməyə başlayanda ailədə olan psixoloji problem. Ondan üçüncü fakt onu qoyurlar ki, nə bilim, uşaqda düzgün reabilitasiya işi getmir, nə bilim, çox şeylər deyirlər. Sonra bir də peyvəndlərdən deyirlər, heç biri 100% öz təsirini tapıb ki, anadan olan kimi uşaqlara ağır peyvəndlər vurulur güya. O peyvəndlərdən sonra olur. Bir faktda onu deyirlər.
Amma bu barədə Azadlıq Radiosuna da bir müraciət olmuşdu, müraciət olmuşdu və həmin araşdırmanı işləmişik. Bəzi ölkələrdə həmin peyvəndlər qadağan olunub. Qadağan olunmuş peyvəndləri Azərbaycanda hələ də vurmaqda davam edirlər. Yəni reportajda bu barədə söhbət açılırdı.
Mən də demişəm, mən də müraciət eləmişəm. Həmin bizim bu mərkəzdə işləyən ixtisasçılarımızın 70%-nin uşağı autizmdir. Biz birləşmişik. Bu İctimai Birlik Qeyri-Hökumət Təşkilatıdır. Biz orada autizm sindromlu evladı olan valideynlər, tutaq ki, həkim, psixoloq, defektolog, logoped, hansının 70-80%-in evladı autizmdir. Məsələn, həkimdir, dietoloq həkimdir, evladı autizmdir. Bax, elə o bu vaksinasiyanı gətirir, həmişə problem eləyir və o özü sübut eləyir ki, mənim uşağım peyvənddən sonra olub. Mən də bilmirəm, bəlkə mənimki də peyvənddən sonra olub. 100% mən bilmirik ki, nədən olur.
Bəs siz niyə bu yəni siz araşdıra bildinizmi ki, sizdə səbəb nə olub? Bu uşaqların autizm olmasının səbəbi nə olub? Yoxsa bu genetik bir məsələdir? Bunun araşdırılması mümkünmü? Ən azı genetik səbəbin deyək ki, istisna olunmasının.
Məsələn, bax, Moskvada oldum, Türkiyədə oldum, orada çoxlu analizlər götürdülər. Genetik də deyirlər, sonra da demirlər. Məsələn, Moskvada genetik dedilər ki, genlə əlaqədərdir, qohum nigahlarıq. Məsələn, qohumlarımızda da problem var, autizm deyil, başqa psixoloji problemlər var. Ondan əlaqədərdir. Məsələn, Türkiyədə dedilər peyvənddəndir. Məsələn, 100% demirlər peyvənddəndir. Yəni, uşağın metal zəhərlənməsinə həssaslığı var. O da ki, qoymur o ətraf aləmə, şey, nədir, onun assosiativ əlaqələri var beyində, onu qoymur siqnalları bir-birinə ötürsün. Amma onu mən bilirəm ki, mən çox yerlər gəzdim, gördüm ki, orada bir yaşından, yaş yarımdan diaqnoz qoyulur. Bütün dünyaya gələn uşaqların hamısı şəxsən autizm üzrə yoxlanır ki, autizm problemi varmı? Orada maarifləndirmə işi də genişdir. Ananın məlumatı olur, artıq yaş yarımında evladı autizmdir. Onun hər dərhal reabilitasiyasını da təşkil edirlər, ya özəldə, ya hökumətdə. Bizdə isə nə özəl var, nə hökumət var. Çox acınacaqlı faktlar var. Mən məhəttəl qalıram. Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinə mən 8 dəfə müraciət eləmişəm. 8-ci müraciətimdə bir xanım gəldi, çıxdı. Biz çox sevindik. Bütün valideynlər toplandı ki, bizim səsimizi eşidəcəklər. Sən demə, həmən xanım özü özəl təşkil eləyib. Mərkəz, autizm mərkəzi, özəl. 1 saatı 30 manata. Və valideynlərə də dəvət elədi ki, mən biz dedik, bəs siz niyə gəlmişsiniz bura? Bizim məktubu araşdırmağa, amma dedi ki, məktub məndədir. Təəssüf ki, mənim ona iqtidarım çatmır araşdırmağa. O məndən yuxarıda oturanlar da var. Mən gördüyümü gedib deyəcəm orada. Gördüyünü getdi, dedi orada. Valideynlər də dəvət elədi ki, gəlin. Bizim mərkəzə də imkansız, demək olar ki, imkansızlar gəlir. O imkanlıların səsi çıxmır, onlar gedir onsuz dözərlərə.
Bəs sizin mərkəzdə xidmət pulludur?
Yox, biz qeyri-hökumət təşkilatıdır. Məsələn, imkanı olan cüzi. Məsələn, biri var, yarım saatına 30 manat verirsə, bizdə saytdımı, nə bilim, kağız işidimi, nə bilim, nədimi, nəysə, biz oyuncaqların hamısını biz ən bahalı oyuncaqları alırıq, bu keyfiyyətsiz almırıq da uşaqlara ziyan olmasın deyə. Bunların pulunu ödəmək üçün cüzi pullar ödəyirlər. Ki, yəni ki, o da ki, imkanı olan. İmkanı olmayana sponsor tapırıq. Məsələn, imkanlı adamlara müraciət edirik ki, kömək eləsin bunlara, bunlar bu məşğələdən yararlansınlar. O ixtisasçıların cüzi maaşını biz verə bilək. Çox çətin fəaliyyət göstəririk, çox çətin.
Şeyxan, belə yəni danışdıqlarınızdan mən anlayıram ki, bu sizin üçün adiləşən problemlər, amma əslində çox ciddi bir gündəlik sarsıntı deməkdir. Bütün valideynlərin övladları ilə bağlı arzuları olur ki, onlar böyüyəndə nə olacaqlar və s. Sizin necə uşaqlarla bağlı arzularınız varmı və o arzuları reallaşdırmaq imkanları barədə nə fikirləşirsiniz?
Mənim əlbəttə ki var, valideynəm var. Mən hər gün o sarsıntılarla yaşayıram. Məsələn, mənim elə bir günüm olmur ki, fikirləşməyim ki, bir valideyn kimi ki, məndən sonra bunlar necə yaşayacaq? Bax, bizim mərkəzimizin də əsas məqsədi bunların sərbəst yaşaması vərdişlərini öyrətmək ki, bunlar normal yaşaya bilsinlər, valideynsiz yaşaya bilsinlər. Mənim də ən böyük arzum odur ki, heç olmasa bu evladlarım, demirəm, onlar intellektual səviyyəyə çata bilməzlər heç zaman. Heç olmasa mənsiz sərbəst yaşaya bilsinlər, heç kimə möhtacı olmasın. Belə götürəndə görürəm ki, artıq bu hökumətdə bunlar üçün yaranan müəssisələrdə də demək olar ki, ailələrə verirlər bu uşaqları. Mən onu arzulayıram ki, mənim uşağım ya ora möhtac olmasın, ya heç kim hansısa bir ailəyə, onların qayğısına möhtac olmasın. Normal insan da olmasa, heç olmasa bir 70-80% öz sosial bacarıqlarınla özləri yaşaya bilsinlər öz evlərində, öz mülklərində. Bax, bunu arzulayıram. Ən böyük arzum budur.
Və mümkündürmü bu?
Bəli.
Başqa ölkələrdə bu uşaqların tam reabilitasiyası mümkündür?
Mümkündür. Bu? Mən fakt deyim sizə, mənim mərkəzimdə 3 dənə belə uşaq var. İmkanı çox yaxşıdır. Düzdür, bizdən də yararlanırlar. Amma bizdən əvvəl onlar o sosial bacarıqlara artıq yiyələnib, həmin uşaq normal yox, yardımçı məktəbə gedir. Amma artıq ünsiyyəti var. Kənar aləmlə danışa bilir, sosial bacarıqları var. Onu biz yiyələndirməmişik. Onlar Türkiyədə olublar, İstanbul şəhərində. Oradakı mərkəzdə bir müddət orada oxuyub. Amma Azərbaycanlı da artıq bizim mərkəz açılandan Azərbaycana gəlib. Amma oranın da əlaqəsi var. İndi biz də istəyirik ki, bu aidiyyatı qurumlardan heç nə istəmirik biz. Biz də istəyirik ki, bizə sahib dursunlar, heç olmasa orada mütəxəssis dəvət eləsinlər, bizim mütəxəssislər biraz formalaşsın, yaxud da bax, o xırdaca bizə bir, nəysə bir kömək olsun. Heç bir müraciətimizə cavab gəlmir. Təhsil Nazirliyi ilə işləməliyik ən çox, çünki bizdə müalicə deyil, təlimdir. Təhsil Naziri bizə manicilik törədir. Bizim... Necə? Mənim 3 dənə böyük layihəm var, bu ictimai birliyi yaradandan. Layihəmin ən böyüyü maarifləndirmə layihəsidir. Ən iri bir layihəmdir. O layihəmin həyata keçməsi üçün mən dəstək istədim. Dəstək olmadı heç yandan mənə. Yalnız Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatının baş direktoru Ağabəy müəllim mənə kömək oldu. Nə mənada həmin o maarifləndirmə layihəmin həyata keçməsi üçün indi də mənə dəstəkdir. Bu maarifləndirmə layihəsi məsələn həyata keçir. Bax, bu bizim ictimai birliyimizin xüsusi orqanı olan qəzetidir. Bu bizim əl kitabımızdır ki, bütün respublikada mən bunu yayımlayıram. Ən böyük maarifləndirmədir. Bir də ki, hər müəyyən vaxtdan bir təzələnən broşür buklətlərimizdir. Həmin layihənin heç olmasa bu yardımçı məktəbdə, xüsusi bağçalarda, məsələn, müəyyən yerlərdə biz bu layihəni aparmaq üçün heç olmasa izin istədik Təhsil Nazirliyindən. Təhsil Nazirliyi də verdi Təhsil İdarəsinə. Təhsil İdarəsindən yəqin ki, Fürdün müəllim eşidər, qulaq asar. Fürdün müəllim dedi ki, mən icazə vermirəm. Qabaqdan Eurovision gəlir, qabaqdan sonra nə bilim, ulu öndərimizin ad günü gəlir, nə gəlir, pozarsız, rejimi pozarsız. Mən təklif elədim ki, Fürdün müəllim, rejimi pozmayaq, elə günə salaq ki, çünki mənim bir gündə ictimai birliyimə bir 50 dənə müraciət olur. Hamısı istəyir ki, Çiçək xanım, biz sizinlə görüşmək istəyirik. Çiçək xanım, mərkəzə gəlirlər. Düzdür, mərkəz də demək olmaz. Mən şəxsən özüm utanıram mərkəz deyəndə. Mənim şəxsi əlillərimin otağıdır, evidir. Əlillərimin üçünü bir otağa yığmışam ki, mərkəz yaradım orada. Onu bizi qoymadı maarifləndirmə layihəsi. Məsələn, xüsusi disklərimiz var, xarici ölkədən təcrübələrimiz var, defektoloqlarımız, psixoloqlarımız danışa. Bizə zəng eləyir, çox ağlamalı, dəhşətli bir faktdır. Kabusa dönmüş insan. İnsanın valideyni, 16 yaşı var. Deyir, Çiçək xanım, biz gətirək də sizin mərkəzə. Mən o kabusu neyin əməliyəm? Kabusdur artıq bu. 16 yaşında kabusu, mən nə adını bilir, nə səsi var, nə ünsiyyəti var, nə danışığı var. 16 yaşında kabusa çevrilməmək üçün biz, bəli, o marifləndirmə işini aparmalıyıq həmin o məktəblərdə, bağçalarda, yardımcı məktəblərdə ki, 16 yaşında kabusa dönəndə müraciət eləməsin bizə. Heç olmasa 2 yaşından, 3 yaşından eləsin ki, kabusa dönməsin. Bax, normal, normal da deyil, 50% normal insan kim otura bilsin? O kabuslar otura bilmir. Çox ağlamalı faktdır. Reallıqdır.
Olduqca ağır həyat keçirdirsiniz. Sizə başladığınız işdə uğur arzulayıram. Ümid edirəm ki, bir gün bu problemlərin hamısını çözmə imkanınız olacaq və balalarınızın da xoşbəxtliyini görəcəksiniz. Belə, əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı burada başa çatır və kontekst proqramı.